Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti.
Mönnum hefur verið svolítið tíðrætt það og háttvirtur þingmanni líka, forstinn Vilhjálmssyni, að við erum bara að treysta fólki. Ég er alveg á því almennt að treysta fólki. Og en ég vil treysta því aðlega fyrir sjálfum sér, sko. Ekki fyrir hönd annara. Já, við vitum það alveg að það eru aðrir ákveða nöfni fyrir okkur heldur við sjálf, þó við getum breytt í síðar. Og að því að menn eru að tala um hann traust og finnst lítið hætta í þessu, að því ég fekk nú sent hérna frá góðum manni, svo sendið mér síðustu nöfni sem manna nefnd hafnaði. Það eru nöfni Satan, Danske, Clinton og síðast ekki síst Pírati. Þetta var nöfnin með hafna. Bara núna við vitum alveg hvert þetta er að fara. Við vitum alveg hvað getur gerst og vitum alveg vandamálin sem menn munu glíma við þegar menn hætta glíma við mannanvernd og er það að glíma við barnavændar í völd og þá byrja stríðið þar. Við færum stríðið aðeins til. Við erum ekki að leysa eitt vanda með þessu. Við erum raunverulega bara, við erum ekki að hafa með frelsi að gera, við erum að hlaupa undir einhverja dindi og reyna að kalla okkur frjálslynd í þeirri vöfferð. Það það sem mér sýnist vera að gera. Og ef við hefum raunverulegan áhuga á frjálslyndi, þá væri það að ég þykja ráða svolítið meira yfir sjálfum mér, ekki að fá ráða meira yfir öðrum, eins og þarna er verið að gera. Það er verið að gefa mönnum meira frelsi ráð yfir öðrum. En þegar það kemur að við fáum að ráða okkur sjálfum, þá kemur hik á svo barga hér, í þessu sal. Þetta maður huga því.
Áttu því.
Það svar